Qur'oni Karimdan ba'zi duolar. Alloh taolo bunday marhamat qiladi. Sizdan, ey Muhammad, bandalarim mening haqimda so'rasalar, ayting, men ularga yaqinman. Menga iltijo qiluvchining duosini ijobat etaman. Bas, ular ham meni da'vatlarimni ijobat qabul etib, menga iymon keltirsinlar. Shoyat shunda to'g'ri yo'lga tushib ketsalar. Baqara surasi 186-oyat. Ey Robbimiz, biz o'zimizga o'zimiz zulm qildik. Agar bizni kechirmasang va bizga rahim qilmasang, biz albatta ziyon ko'ruvchilardan bo'lib qolurmiz. A'rof surasi 23-oyat. Robbim, men sendan o'zim yaxshi bilmagan narsani so'rashimdan panoh tilayman. Agar meni kechirmasang va menga rahim qilmasang, albatta ziyon ko'ruvchilardan bo'lib qolurman. Hud surasi 47-oyat. Ey Robbim, bu buzg'unchilar qavmi ustidan o'zing meni g'olib qil. Ankabut surasi 30-oyat. Ey Robbim, meni va zurriyotimdan ko'p farzandlarimni namozni barkamol ado etuvchi qilgin. Ey Robbimiz, duoyimni qabul et. Ey Robbimiz, hisob-kitob qilinadigan qiyomat kuni meni, ota-onamni va barcha mu'minlarni mag'firat qilgin. Ibrohim surasi 40-41-oyatlar. Ey osmonlar va yerni ijod etgan Zot, dunyoyu oxiratda o'zing egamdirsan. Ajalim yetganida musulmon holimda vafot etdir va meni solihlar qatoriga qo'shgin. Yusuf surasi 101-oyat. Tavakkulni Allohga qildik. Ey Robbimiz, biz bilan qavmimiz o'rtasida haqqoniy hukm qil. Sen hukm qiluvchilarning yaxshisidirsan. A'rof surasi 89-oyat. Ey Robbim, bu qiyin vazifaga bag'rimni keng qilgin va ishimni oson qilgin. Hamda tilimdan tugunni, duduqlikni yechib yuborgin. Toki ular, qavmim, gapimni yaxshi anglasinlar. Toha surasi 25-28-oyatlar. Ey Robbim, o'zing menga bu zolimlar qavmidan najot bergin. Qasas surasi 21-oyat. Sendan o'zga iloh yo'qdir. Sen barcha nuqsonlardan pokdirsan. Darhaqiqat, men o'zimga zulm qiluvchilardan bo'ldim. Anbiyo surasi 87-oyat. Ey Robbim, meni yolg'iz tashlab qo'yma. Merosxo'r farzand ato et. Sen o'zing vorislarning yaxshirog'idirsan. Anbiyo surasi 89-oyat. Robbim, menga ham o'z huzuringdan pok zurriyot ato et. Dar haqiqat, sen duoni eshituvchidirsan. Oli Imron surasi 38-oyat. Ey Robbimiz, bizni hidoyat yo'liga solganingdan keyin dillarimizni to'g'ri yo'ldan og'dirma va bizga huzuringdan rahmat ato et. Albatta sen Vahhob, barcha ne'matlarni tekin ato etuvchidirsan. Oli Imron surasi 8-oyat. Ey Robbim, meni qabrga sodiqlik bilan gunohlarim kechirilgan holimda kiritgin va tiriltirganingda ham sodiqlik roziliging bilan chiqargin. Hamda men uchun o'z dargohingdan bir madad beruvchi hujjat ato qilgin. Isro surasi 80-oyat. Ey Robbim, menga kofirlarga va'da qilinayotgan narsa azobni ko'rsatsang-chi. Ey Robbim, o'shanda meni u zolimlar qavmi ichida turuvchi qilmagin. Ey Robbim, men sendan shaytonlarning vasvasalaridan panoh berishingni so'rayman. Yana men sendan, ey Robbim, ular mening huzurimga kelishlaridan panoh so'rayman. Ey Robbim, gunohlarimizni mag'firat et va holimizga rahm ayla. Sen o'zing rahm qiluvchilarning yaxshisidirsan. Mu'minun surasi 93-chi, 94-chi, 97-chi, 98-chi hamda 118-chi oyatlar. Ey Robbim, menga ilmni ziyoda et. Toha surasi 114-chi oyat. Ey Robbimiz, bizlar senga iymon keltirganimiz bas. Bizning gunohlarimizni kechir va bizni do'zax azobidan asra. Oli Imron surasi 16-chi oyat.